valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes e veçojnë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu shprehet i kënaqur nga mbledhja e Këshillit të Sigurimit. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jabde Opskefer nesër viziton Kosovën. Si e sheh rikonfigurimin e UNMIK-ut i ftuar i emisionit Bujar Bukoshi?
Termi rikonfigurim është një eufemizëm për qëndrimin e mëtej të UNMIK-ut në Kosovë, i cili nuk është i paraqitur me kushtetutë.
Presidenti serb Boris Tadić thot se partia e tij dhe socialistët janë afër formimit të qeverisë. Irani deklaron se do të kundërpërgjigje të ashpër ndaj çdo sulmi nga ana e Izraelit. Në çerekfinalen e kampionatit evropian të futbollit tash luajnë Spanja dhe Italia. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës mohullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jabde Opskefer viziton nesër Kosovën. Vizita bëhet në kohën kur pritet të fillojë rikonfigurimi i UNMIK-ut përderisa paqartësitë mbeten tek ndarja e përgjegjësive në rrafshin e sigurisë, përkatësisht në fushën e sundimit të ligjit. Përveç takimeve me liderët kosovar, Skefer pritet të takojë edhe udhëhecit e Uleksit, mbi të cilat edhe bie bara e përgjegjësisë për sundimin e ligjit. Sekretari përgjithshëm i NATO-s do takojë edhe shefin e ri të UNMIK-ut, si dhe do të vizitojë trupat e KFOR-it të stacionuara në pjesën veriore të Kosovës. Beograd, demokratët dhe socialistët e Serbisë i kanë varrosur dallimet e mëparshme dhe po bisedojnë për qeverinë e re e cila mund të formohet shumë shpejt, ka thënë presidenti serb Boris Tadić. Këto parti mbrëm janë pajtuar rreth parimeve për formimin e qeverisë, ndër të cilat më të rëndësishmet vlerësojnë integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe siç thuhet mbajtja e Kosovës në kuadrin e Serbisë. Bisedimet janë zhvilluar pasi socialistët ndërprerin negociatat me radikalët. Teheran, ministri i mbrojtjes i Iranit paralajmëroi sot për një përgjigje shkatrues të pakufizuar nëse Irani do të sulmohej nga Izraeli. Mohammad Najjar tha se Irani do t'i marrë në konsideratë të gjitha opsionet dhe fuqimisht do të përballë çdo aksion armiqësor, por nuk dha detaje tjera. Javën e kaluar zyrtarë të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara thanë se stërvitjet ushtarake izraelite pjesërisht synojnë të paralajmërojnë Iranin për aftësinë goditëse të lokacioneve bërthamore të Teheranit. Brest, presidenti Rusis Dmitri Medvedev u takua sot me presidentin e Bielorusis Aleksandr Lukashenka, me qëras dy udhëhecit biseduan shkrirën e dy zhvendeve sovjetike në një shtet të vetëm. Duke folur pas takimit të tyre në Brest, Medvedev tha se ka pasur lëvizje shumë të mirë përpara mbi çështjen e fjalë. Lukashenka ndërkaq tha se është shumë e rëndësishme që të vihet përmbajtje reale në marrëveshjen e vitit 1996 për lidhje më të ngushta mes dy vendeve, të cilat përfundimisht do të çonin në shkrirje. Gjeda, në takimin emergjent të prodhuesve kryesor të naftës, mbreti Saudit Abdullah tha se Arabia Saudite do të ecë përpara me planet për të rritur prodhimtarinë e naftës me 200.000 fuqi shtesë në ditë, por ai shtoi se çmimi i lartë i naftës në tregjet botërore është edhe pasojë spekulatorëve dhe taksave të karburantit. Ai tha se duke filluar nga Korriku, vendi i tij do të prodhojë 9.7 milion fuqi naftë në ditë dhe këtë nivel do ta mbajë deri në fund të vitit. Gjatë javës çmimet e naftës arritën rekord të ri prej $140 për fuqi. Aman, Jordania sot i ktheu Irakut rreth 2500 artefakte të vjedhura irakiane. Ekzemplarat e kthyer janë monedha argjendi, qafore, shkrime të lashta sumere, poçe dhe artefakte tjera, të cilat sot u bën publike për gazetarët në Aman. Pas kaosit të krijuar që pasoi fillimin e invazionit amerikan në Irak në vitin 2003, grabicit vodhën dhe nxorën jashtë vendit rreth 15.000 artefakte të paçmuara. Moskë, më shumë se 700.000 veta festuan në rrugët e Moskës kualifikimin e Rusisë në gjysmëfinalet e kampionatit evropian të futbollit. Mbrëm Rusia mundi Holandën me rezultat 3-1. Në këto çaste në Vjenë takohen Spanja dhe Italia. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka deklaruar se ka kërkuar nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që periudha e rikonfigurimit dhe e bartjes së kompetencave nga UNMIK-u tek Uleksi të jetë sa më e shkurtër. Pas kthimit nga New Yorku, ku mori pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit, ai tha se procesi i rikonfigurimit kërkon një masë të proceseve facilituese në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë si dy shtete sovrane. Por presidenti Sejdiu ka përjashtuar zhvilluar negociata të reja për statusin ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Holsi tjera i sjell korespondentja e radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Pas kthimit nga New Yorku ku ka marr pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit kushtuar rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe ka pasur takim me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, presidenti Fatmir Sidiu ka nënvizuar se procesi i rikonfigurimit duhet të jetë sa më i shkurtër që të jetë mundur. Por detaje se si do të duket UNMIK-u i rikonfiguruar nuk janë dhënë.
Ata nuk kanë ndonjë veçantë, mbetet më tepër rolin në pjesën e sigurisë që është i përbashkët me ULEX-in, pra është një përgatitje për këtë kohë të tranzicionit lehtë që do ta shojë aksesoj me çka pas mbase mund të jetë edhe një vonesë në përgatitje për të marrë sa më shpejt këtë proces, sikur që e dini që ka pasur edhe një pjesë reagimi më herët, por kjo është besoj është përmbyllë në më të mirë të mundshme. Për ne është më rëndësi që të bashkëpunojmë me institucionet ndërkombëtare, ashtu siç kemi shpreh gatishmërinë tonë edhe në periudhat e mëhershme, rrosht e interesit tonë për të lëvizë më shpejt.
Të premtën në New York u shmbajtur seanca e Këshillit të Sigurimit për rikonfigurimin e UNMIK-ut, proces ky që në mas të madh është përkrahur nga vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit. Rusia dhe Serbia kanë kundërshtuar këtë proces në mënyrë të ashpër. Ndërkohë, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka deklaruar se edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, roli i tij do të jetë promovimi i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Presidenti Sidiu ka thënë sot se një dialog i tillë mund të bëhet vetëm në cilësinë e shteteve sovrane.
Në këtë kohë natyrisht se ky proces i rikonfigurimit kërkon një masë të proceseve facilituese në marrëdhënie mes Kosovës dhe Serbisë, pas them si dy shtete sovrane. E kam thënë atje edhe në letrën që kam dërguar dhe në bisedën që kam zhvilluar se nuk pranojmë asnjë dialog apo çështje që mbase dikush mund ta ketë Kosovën ta shtyjë në një proces të negociimit të ri. Absolutisht jo, por ne është më rëndësishme që të krijojmë procese, dhe të mbështesim procese që kanë bënë implementimin e projektit të Tisari, që nuk është një rrugë e lehtë, por ne jemi zotuar se do ta bëjmë. Dhe është më rëndësishme po ashtu që tensionet që janë thjesht tensionet krijuara artificialisht nga Serbia, që e instrukton në mënyrë më të vazhdueshme të bien gradualisht.
Ndryshe, presidenti Sidiu, i cili ka marrë pjesë për herë të parë në një mbledhje të hapur të Këshillit të Sigurimit, ka thënë se kthehen nga New Yorku me përshtypjet më të mira për mbështetjen e fuqishme që jepet popullit të Kosovës dhe vetë Kosovës. Në takimin e së premtës të Këshillit të Sigurimit, Ban Ki-moon ka vlerësuar se Kombet e Bashkuara në Kosovë ballafaqohen me një realitet të ri, kështu që është i domosdoshëm rikonfigurimi i UNMIK-ut. Nëse ky realitet i ri nuk jihet parasysh, zoti Ban ka thënë se mund të ketë rritje të tensioneve, përfshirë edhe tensionet ndërmjet komuniteteve në Kosovë, e kjo sipas tij do të kontribuonte në krijimin e rrethanave të pavolitshme për praninë civile ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkësia ndërkombëtare nuk duhet ta tolerojë Serbinë në lojrat e saj për destabilizimin e Kosovës, ndërsa pala kosovare tregohet shumë e dëgjueshme, thot në intervistën për Radio në Evropa e Lirë Bujar Bukoshi, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Bukoshi thot se Bashkësia ndërkombëtare dhe autoritetet e Kosovës duhet që përfundimisht të ndërmarrin hapat të cilat do t'i tregonin qartë Beogradit se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Me Bujar Bukoshin ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Zoti Bukoshi, ka mendime të ndryshme në lidhje me rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe shtrirjen e vonuar të EULEX-it në Kosovë. Nga analistët, dyfishimi misioneve ndërkombëtare shihet dhe si rrezik ndarjes së Kosovës, si e shihni ju këtë proces i jo krejt të qartë të misioneve civile ndërkombëtare?
Spare, kisha më thonë se termi rikonfigurim është një eufemizëm për qëndrimin e mëtej të UNMIK-ut në Kosovë, i cili nuk është i paraqitur me kushtetutë. Kjo është problemi. Do më thënë, i përplasis parë të thejmë ashtu juridik. E dyta, kjo të regon po ashtu mungesin e vullnetit politik të fuqive të mëdha, të politikës ndërkombëtare që ka bërë gjumë deri më sot dhe tani, si pas motës, po bje bora në janarë, po na befason. Edhe treta është po ashtu mungesa e konceptit në qasin e zgjidhjes definitive të këti problemi të Kosovës, i cili është duke vuajtur shumë nga qëndrimi obstruktiv politikës sërbe, i politikës me reziduale naciste sërbe i lutëm.
Ndërsa institucionet e Kosovës kanë fuqizuar kushtetutën dhe presin të ushtrojnë përgjithësi të reja, në pjesën veriore të Kosovës strukturat paralele sërbe kanë një shtridje edhe më të mdhase në të kaluarën. Sa paraqet kjo kërcënim serioz për integritetin territorial të Kosovës?
Po, kjo paraqet një kërcënim serioz dhe është me të vërtetë një problem shumë serioz, sfidues si për bashkinë ndërkombëtare dhe prezencën e saj, ashtu edhe për leadershipin e Kosovës, i cili po ashtu vuan edhe kamet pa tekst, për shkak se ky problem zhagitet që 8 vjet, mos e 8 vite, rezoluta 1244 është si kryqi i Krishtit, të cilën pala shqiptare e ngrejë zhagë prej atër kur kjo rezolut duke u shkruar, ende pa u terë në gjyra asoj rezolute ka qene te kaluar me zhvillimet në teren, prande është te kaluar. Edhe kjo është ai problemi tash në mes të kombëve të bashkuara, e cila naturisht në bazë vëndetarë nuk do të të hiqet, edhe duhet tani një politik e mirëfillt në politik që të kombinohet duke dhe mesaje të vendosmërisë e palës shqiptare, që kjo duhet marë fund, edhe nga ona tjetër që pala shqiptare edhe në këto momente mos tregoj jo kooperativitet, mos tregohet në momentet e fundit si pala cila e prish lojën ta quaj ashtu, mirë po kjo lojë nuk mund të shkojë në kurriz të vullnetit politik të shqiptare, ju lutem, tani është një rrugë pa kthim, është kushtetuta Kosovës, është Kosova shtet i pavarur, i njohur po zonë me çerekun e shteteve, me një trem që të njohësh matutejme, edhe këtu kem nevojë për një asistencë të ndërkombëtarëve, pa cilin ne nuk mundemi, por edhe ndërkombëtarët do mbeten shumë problematik nëse vazhdojnë me këtë logjikë të status quo-s.
Çka konsiderone atëherë se duhet të bëjnë qeveria dhe mekanizmat ndërkombëtar për të kthyer rendin kushtetues në gjithë territorin përfshi edhe pjesën veriore?
Mund natyrisht më pak më takon të jap leksione tash karshi institucioneve tona të Kosovës, të cilat unë i respektoj, edhe jam në pjesë të aty në institucioneve, por le të më lejohet që të jap mendimin tim të prerë. Duhet që nesër në atë moment kur të hyn Samardzhiqi, ministri për çka po të jun Kosovë me të hi, territorin e Kosovës, ai duhet të arrestohet nga SHPK-ja. Thjesht arrestohet, mbahet një 2-3 ditë drejt ta sqarohen gjërat dhe tjetër mos lejohet. Ai po na nxin jetën, po e kompromiton ardhmërinë e këtij vendi. Ky vend ka më kohë të mirët me obstruksionet e Serbisë, nuk do t'i duroj ato. Edhe kjo është, domethënë, apeli im që jo me ekstremizma, por me akte konkrete. Duhet ai kufit sigurohet. Ka rrugë, ka mundësi, politika dhe ma të tje mund të punoj, mund të veproj, por një politike mirë fillë të qartë, me koncept qartë dhe me vendosmëri.
Zoti Bukoshi, nëse mund të ndalim edhe të pakoj atisarit, ky plan në masën më të madhe u dedikohet serbëve të Kosovës dhe pozitës e tyre në Kosovë, por si mund të zbatohet një plan kur shumica e këtij komuniteti, sidomos ata në pjesën veriore, e refuzojnë atë?
Këtu kemi bëjmë mas pari me qytetar serb të Kosovës, po ashtu qytetar serb të Serbisë, nga forcat ekstremiste të që janë përqendruar në Mitrovicë, cilat tër procesin e kompromitojnë. Edhe tash kjo duhet të ndalet, kjo duhet të ndërprehet. Si të ndërprehet? Mënyra më e mirë është kur bashkia ndërkombëtare, kur diplomacia në mënyrë robuste ja bën me dije Beograd dhe nuk e inkurajon ato më, ja prek gjitha shpresat se s'ka ndarje të Kosovës, s'ka veri të Kosovës serb, po ka plan jahtisarit cilin sërbet po refuzojnë, lutëm, si që një qëfar absurdi. Shqiptarët, pala shqiptarët, Kosova, me planin jahtisarit, e ka lansuë mekanizmin më të mirë në Evropë për mbrojtën e pakicave. A pala sërbet nuk po e donë. Atër kjo fillon edhe mu të me demotivoj, thamë, po më si spedojnë, kjo edhe spëdua son. Nëse sërbet e shkelmojnë pakon e ahtisajt, shqiptarët atëre nuk kanë që derin qilë, arsye t'i lusin sërbet, edhe ashtu pala shqiptare je din ju se sa e hidhur ishte kjo që t'i pranoj ahtisajt, vetëm për pavarësi.
Pas shpalljes së pavarësisë, hyrja në fuqi e kushtetutës është vlerësuar si moment shumë i rëndësishëm për Kosovën, sa në fakt Kosova po arrin të identifikohet si një shtet funksional dhe i qëndrueshëm.
Këtu ende jemi drejtën t'ju them në një lloj provimi. Ne jemi duke dhënë provimin e pjekurisë, domethënë, po, formalisht e kemi shpallë, kemi kushtetutën e tjera, e kemi shtetin i cili është duke u gatuar ende, siç thani. Edhe tash ky shtet duhet nga pala shqiptare çdo ditë të sjell prova se ky do të jetë shtet i së drejtës, shtet ku sundon ligji, një shtet demokratik, shtet ku respektohen serbët, romët, gorantët, po edhe një shtet i cili kujdeset për shumicën e 95% të shqiptarëve. Nëse Kosova si shtet, si shoqëri demokratizohet, nëse 95% të kosovarëve që janë shqiptarë e ndinin veten mirë, atë s'kan pse se nin veten mirë dhe serbët dhe gorantët dhe muslimanët dhe bosnjakët dhe tjerë tjerë. Ne edhe ma të tjerë do t'i ofrojnë, do t'i bëjmë ofertë pakicës serbe, e cila për fat keq është shumë ekstremizuar, si qani për kënë votoj serbë Kosovë, këto në ondras do t'me po andili. Ne duhet të kryejmë, të menaxhojmë problemet, por edhe të shqyrtojmë interesat e këti shtetit të ri. Ne duhet të mbrojmë interesat e shtetit Kosovës.
Bujar Bukoshi, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, intervistoi Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Do tjetë e vështirë që kushtetuta të funksionalizohet në veriun e Kosovës për shkak të serbët nuk do të aprofilin atë, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata kërkojnë që qeveria e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare të gjejnë mënyra dhe mekanizme që kushtetuta të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, si dhe të shohen strukturat paralele në veri të saj. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Funksionalizimi kushtetutës së Kosovës është obligimi institucioneve të saj, por një gjë e tillë do të jetë vështirë që të bëhet në gjithë territorin e Kosovës e posaçërisht në veriun e saj. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se fillimi i funksionalizimit të kushtetutës në veri do të jetë i mundur vetëm pasi që të shpërbëhen strukturat paralele, të cilat sipas tyre në atë pjesë të Kosovës i ka krijuar qeveria e Beogradit. Naim Kapiti thotë se qeveria e Kosovës duhet të gjejë mënyra dhe mekanizma që kushtetuta të funksionalizohet në tërë territorin e Kosovës e edhe në anën veriore të Mitrovicës.
Normal se ka vështirësi, po duhet çdo herë me çdo kusht qeveria me tentum për me bë përfshirjen e asaj pjese të Mitrovicës dhe duhet gjithçysh policia SHPK-s domos, fori dhe policia armiku normal duhet në përshia pjesë të Mitrovicës, me domës mi shu strukturët paralele të serbes që janë atë pjesë, se ne e dina se ato janë nga qeveria Serbis, nga MUP-i Serbis.
Esat Nura shpreh mendimin se qeveria e Kosovës do të ballafaqohet me shumë vështërsi për ta funksionalizuar kushtetutën në veri të Kosovës.
Vështërsi ka, po kur ka vullnet, mundet edhe më zbatu edhe kushtetuta, sigur në pjesë tjera edhe veri të Kosovës. Sërbë nuk kam pranu kur gjë, mirë po strukturat paralele ato do të më ratu pa tjetër, qeveria do të me luftu ato. Kontrollimit e kufive në veri janë i nuk do të me leju gjithë shka ato. Zbatimi ligjit edhe kryet punë.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Ismail Bajaku, i cili thotë se institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë duhet të gjejnë metoda që kushtetuta të funksionalizohet edhe në veri.
Mendimi im është që forcat ndërkombëtare, KFOR dhe UNMIKU, bashkë me EULEX dhe Shërbimin Policor të Kosovës, i cila përmban një numër të caktuar të policë serb, mu përqendrua atje për një kohë relativisht të gjatë, thjesht të marrin rend. Nuk është puna me ngacmuar dikon ose me kriju një par aversioni, kriju dhe me të një par ambienti ku mbizotron, ku egzistojnë forcat e ligjit, në mënyrë që ta kuptojnë ata se egziston një forcë e përbashkët që dëshiron të ketë sigurin atë vend, veri të Kosovës.
Petri Tymeri thot se kjo çështje nuk varet nga institucionet vendore.
Kjo varet vetëm nga ndërkombëtarët. Besoj, ata vendosin gjithçka dhe besoj që vetëm prezenca aty në mund bëjë ndryshime, nëse ata do të ketë probleme.
Ndryshe shpreh mendimin Arben Gashi.
Ma te për do të punosh qeveria.
Për me zbatu, do të më punu ma shumë. Më zhjetë në mënyrë diçka rrethonat që me zbatu edhe atë. Me forcë, jo, mënyrë pasore. Nëse se pranojnë atër fakturën ndërkombëtar, do të me zgjidhë këtë problem.
Ndërka që Remzush Latifi thekson.
Unë jam shumë skeptik se ata dhe përfilin bilas që dojnë me një, për ata diçka e huji. Ma tepër do të më angazhu institucionet e Kosovës, do të gjenë mekanizma edhe këtu, mirë po edhe ndërkombëtarë që mi javim punu edhe atën e me qënëse ata janë pjesëtarë që ti vendit, do të kthej Kosovë edhe ata do të më respektu ato. Mirë po, unë nuk besoj që ata pa një trysnit madhe, ata zbesoj që do ta respektojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ashtu si shumë vende tjera të rajonit edhe Kosova përballet me krimin e organizuar. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme dhe ata të Shërbimit Policor të Kosovës thonë se punohet vazhdimisht në kapjen e personave përgjegjës për aktivitetet e tilla ilegale. Në këtë drejtim, policia gjatë këtij viti ka mbyllur edhe 33 lokale me dyshimin se në to kryhet trafikimi i qenieve njerëzore. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Mungesa e respektimit të ligjeve në Kosovë bën që lufta kundër krimit të organizuar të mos jetë në nivelin e duhur, thon zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ata të Shërbimit Policor të Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltari i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se Kosova më shumë shfrytëzohet si vend tranzit sesa si destinacion i krimit të organizuar.
Krimi i organizuar është i pranishëm në gjitha vendet e rajonit. Raporti i progresit i Komisionit Evropian ka kritikuar gjitha vendet e Ballkanit perëndimor rreth funksionimit të ligjit përgjithësi, po me theks veçanëve shkollës të lartë krimit të organizuar nëpër këto vende. Kosova por edhe vende tjera të Ballkanit perëndimor përdoren edhe si vende tranzite për trafikim, për shembull, qenieve njerëzore, trafikim narkotike në drejtim të vendeve të bashkimit evropian.
Por, Rahman Sulejmani, përgjegjës për policinë kriminale në Shërbimin Policor të Kosovës, thot se Kosova ka krim të organizuar të brendshëm, por dhe të jashtëm.
Krim të organizuar kemi të brendshëm edhe transkufitar të jashtëm. Kur i referohemi krimit transkufitar të jashtëm, mendojmë në narkokriminalitetin, trafikimin me qenie njerëzore, trafikimin me armë, kontrabandimin me migrant, vjedhjen e organizuar të vetuarave, domthonë këto janë sepse përdoren territori i Kosovës, se si i tillë neve kemi pas aksione shumë të shpeshta dhe të suksesshme edhe në bashkëveprim me policitë e shteteve tjera.
Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme është duke përgatitur një strategji veprimi kundër krimit të organizuar, në të cilën do të bëjnë pjesë politikat kundër trafikimit të njerëzve, narkotikëve dhe ato kundër krimeve financiare dhe korrupsionit. Fisnik Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme thotë se në zbatimin e kësaj strategjie pritet të inkuadrohen edhe institucionet e tjera.
Jemi duke i adresuar këto çështje në bashkëpunim të ngushtë me sistemin gjyqësor dhe me aktorët tjerë vendorë dhe ndërkombëtar. Nëse vazhdojmë me dinamikën aktuale, presim që në qershor të vitit 2009, afat ky që është i paraparë edhe me planin e veprimit për partneritet evropian, ne ta aprovojmë këtë strategji, ndërsa në shtator të po të njëjtit vit, domethënë 2009, me artu edhe planin e veprimit për implementimin e strategjisë.
Ndërsa sa i përket bashkëpunimit të policisë në nivelin rajonal dhe më gjerë rreth luftës kundër krimit të organizuar, zoti Sulejmani nga Shërbimi Policor i Kosovës thotë se niveli i bashkëpunimit nuk është i kënaqshëm.
Nuk ka bashkëpunim rajonal adekuat, nuk mund të themi që s'kemi fare bashkëpunim rajonal, kemi bashkëpunim edhe bilateral, tash ti besojmë vetë pavarësinë e vendit se do të aderojmë shumë me zotat si kush është Interpoli, Europoli, edhe katërt pakë stabiliteti jo si vëzhgues tani, por do të jemi antar barabart, edhe shpresojmë se ajo do të na jap një pozicion shumë më të mirë se sa kemi pasur deri tani. Nuk do të mungojnë as takimet e memorandumit bilateral të bashkëpunimit me policitë e shtetit të përjetshëm.
Policia e Kosovës njësiti kundër krimit të organizuar vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti ka kryer më shumë se 15 operacione, nga të cilat ka kontrolluar 223 lokale, prej të cilave 33 ka mbyllur për shkak të dyshimeve se në to kryeshin veprime trafikimit të qenieve njerëzore. Ndryshe ka arrestuar 23 persona, prej të cilëve 8 janë femra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Cilat janë përparësit, por edhe mungesat nga zbatimi i marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA? Hull City sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Një vit pas antarësimit të Kosovës në marrëveshjen e tregtisë lirë me vendet e Evropës Jugllindore, që njihet me emrin CEFTA, përfitimet e Kosovës janë të mëdha. Kështu bëjnë të ditur zyrtarë të qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve ky dokument është mjaft i rëndësishëm për faktin se Kosovën e ka bërë të barabartë me vendet dhe shtetet tjera të rajonit. Megjithatë, Iqbal Regjan nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se me zbatimin e marrëveshjes së CEFTAs, më së shumti kanë përfituar prodhuesit vendor.
Zbatimi i angazhimeve të ndërmarra në kuadër të marrëveshjes së tregtisë së lirë, më pas të përfshira në marrëveshje CEFTA, ka bërë të mundur që shkëmbimi i produkteve jo bujqësore me vendet e rajonit të kryet pa tarifa doganore, ndërsa shkëmbimi i produkteve bujqësore midis vendeve të rajonit kryet mbi bazën e koncesioneve reciproke tarifore për të cilat vendet kanë rënë dakord.
Por ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se prodhuesit vendor janë ballafaquar me probleme të shumta gjatë zbatimit të kësaj marrëveshje. Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se prodhuesit vendorë nuk janë të barabartë me prodhuesit rajonal.
Ka pasur vështirësi domos në gjesjen e lëndës së parë dhe sigurimin e lëndës së parë në tregun kosovar, ashtu siç e parashë marrëveshja CEFTA-s, domethënë ka lehtësira nga se të paktën 50% sigurohet nga vendi prej ka nxirret ky produkt apo nga vendet e CEFTA-s. Domethënë ka pasur probleme konkrete të lidhura të prodhuesve kosovar dhe investitorëve të huaj që prodhojnë në Kosovë.
Problem tjetër me të cilin përballen prodhuesit kosovar është edhe mungesa barkodit dhe certifikatës së origjinës së mallit të produkteve kosovare, thot Kusari Lila.
Jo vetëm mungesa barkodit, po edhe një sër instrumentesh tjerë të cilët duhet ta njohin Kosovën ndërkombëtarisht të standardeve tjera të cilat Kosova ende duhet të aplikoj, dhe kjo është konkret me atë mangësi që i përmenda në fillim si rjedhoj apo si pasoj e mungesës të statusit politik në Kosovë, të cilat tash duhet institucionet që mënyrë shumë atë shpejt të hynë dhe të fillojnë të përgatisin këtë infrastrukturë që do të leçonte punën apo aktivitetin ekonomik të secilit afaris.
Iqbal Regjan nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thonë se prodhuesit kosovarë nuk kanë pasur ndonjë problem për eksport të produkteve të tyre për shkak të barkodit dhe certifikatës së origjinës së mallit.
Po në kuadër të marrëveshjes CEFTA është e parapam, domethënë që të funksionojnë tri nën komitetet. E njëri ndër ato është edhe nën komiteti për origjinën e mallit, që i takon shërbimit doganor të Kosovës, domethënë edhe në kuadër të shërbimit doganor është kriju ky nën komitet, ashtu siç është kriju nën komiteti për barriera jote tarifore në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, si dhe nën komiteti për prodhimet fitosanitare në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë.
CEFTA është një marrëveshje tregtisë lirë që përfshin 8 vende të rajonit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ambasadori i Francës në Shkup ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se pas zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, Maqedonia nuk mund të shpresojë në çeljen e negociantave për antarësim në Bashkimin Evropian. Deputeti Stojan Andov thotë se problemi me emrin mund ta izolojë Maqedoninë, ndërsa analisti Ilber Sela pohon se nevojitet kompromis midis të gjitha subjekteve politike për të arritur tek zgjidhja për emrin. Ndërkohë, mandatari për qeverinë e re Nikola Gruevski thotë se për çështjen e emrit qytetarët do të vendosin në referendum. Kronike përgatitur nga korespondenti radios Evropa e Lirë Sefer Tahiri.
Pas vendimit të Bashkimit Evropian që zgjidhja çështjes së emrit të jetë kusht për antarësimin e vendit në këtë organizat, ambasadori i Francës në Shkup Bernard Valero deklaroi për Radio në Evropa e Lirë se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër për fillimin e negociatave për antarësim në BE përveç zgjidhjes së problemit të emrit me Greqinë.
If there is one country which oppose, we know the result.
Nëse një shtet është kundër, atëherë e dim rezultatin. Ne nuk duam të përzihemi në zgjidhjen e kësaj çështjeje, por kompromis dhe zgjidhje të pranueshme mes Shkupit dhe Athinës patjetër duhet të ketë. Nëse nuk zgjidhet ky problem, mund të përballemi me situatën e njëjtë me atë të samitit të Bukureshtit, sepse të tilla janë rregullat e lojës, tha Bernard Valero, ambasadori i Francës në Maqedoni. Ndërkaq, ish-kryetari i kuvendit, deputeti Stojan Andov, deklaroi se para Maqedonisë është një periudhë e vështirë, e cila mund ta izolojë vendin për shkak të problemit të emrit.
Ashtu vlada prvo treba da go napravi, treba da podnoti jedan dokument.
Qeveria jon duhet të përgatitë një dokument që duhet t'ia dorëzojë Bashkimit Evropian përkatësisht Këshillit të Ministrave dhe të sqarojë se BE-ja e shfuqizon marrëveshjen e përkohshme mes Shkupit dhe Athinës nga viti 1995. Që është një dokument ndërkombëtar i bazuar në vendimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qeveria duhet të sqarojë se bllokimi i integrimit të Maqedonisë nga ana e Greqisë është shkelje e marrëveshjes së përkohshme dhe e habitem se si kjo nuk u bë pas samitit të Bukureshtit, tha Andov. Analisti Ulber Sela tha se nevojitet kompromisi i domosdoshëm mes subjekteve politike për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Maqedonia dhe politikanët e Maqedonisë kanë të qartë sepse duhet patjetër të gjetë një kompromis. Nëse vendi don të afrohet drejt strukturës euroatlantike, qoftë në NATO, qoftë në Bashkimin Evropian, prandaj bisedimet që kanë filluar domethënë më herët tash do të jenë më intensive dhe Maqedonia domethënë deri në shtator duhet patjetër një kompromis të gjetë dhe një gjë e tillë tashmë e ka të qartë dhe sinjalet që i ka marrë kryeministri Maqedonas në Bruksel është e qartë dhe ky sinjal tashmë duhet bëhet realitet dhe vazhdohet rruga për këto struktura.
Tha zoti Sela, i cili shton se ideja për organizimin e referendumit për çështjen e emrit është jo produktive pasi nuk do të arrijet zgjidhje për këtë çështje. Megjithatë, mandatari për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski disa herë ka theksuar se do të organizohet referendum për emrin dhe në të qytetarët do të shprehin qëndrimin e tyre për tek kalimin e këtij problemi. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.